Бишкекте саат 7 Оодо Азаттык радиосу. Кутман таңыңыз менен жума 11 сентябрдагы уктурууларыбызды баштайбыз. Микрофондо Али Токтокунов. Бишкекте айыл чарба жерине үй салып алгандар эманы мыйзамдаштырууну талап кылышууда.
Эгерде бул жерде толук менен бүткө туруп эле турган болсо, мындай башка да самазак пачка деген нерсе бар. Ошолор менен элдердин арасында мындай түшүнбөшүктөр болуп атат.
Орусия эми айрым өлкөлөрдү кара тизмеге алууга киришүүдө.
Кара тизмесин түзүү укугу Орусиянын президентине ыйгарылып, кошумча көзөмөлгө чет өлкөлүк жарандар менен бирге чет жакта 2 айдан көбүрөөк убакыт жүргөн орус жарандары дагы туш болмокчу.
Ярославлда окуган 5 тажик студенти ислам мамлекети тобуна кошулуп кеткени анык болду. Ошондой эле Жибек жолу деп аталган эл аралык музыка фестивали Бишкекте уланууда. Алдагы жарым саатта мына ушулар тууралуу кенен угабыз. Ага чейин жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалы.
Чоң рахмат, саламатсыздарбы? Башкы көзөмөл органы парламенттик шайлоого талапкерлер Караганбек Самаковту, мурдагы премьер-министр Игорь Чудиновту жана мурдагы биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиевти кылмыш жоопкерчиликтен тартууга макулдук берүүсүн өтүнүп, борбордук шайлоо комиссиясына кайрылды. Башкы прокуратуранын маалыматына караганда Караганбек Самаковго болгон кылмышына байланыштуу 262 гектар айдын аянтын башка максатта пайдаланууга мыйзамсыз уруксат берген бардык адамдар кылмыш жоопкерчиликке тартылууда. Маалыматта айтылгандай, аталган иштиликтүү учурунда Бишкектин арасындагы Байтик, Лебединовка жана Кара жыгач айыл өкмөттөрүнөн 262,5 гектар айдын аянтын конуш жерине айландыруу тууралуу 2008-жылы 11 октябрда чыгарылган өкмөттүн токтому коррупциялык жол менен чыгарылганы аныкталган. Башкы прокуратуранын өтүнүчү менен өкмөттүн жогорку токтому үстүздөгү жылдын 3 сентябрында жокко чыгарылган болчу. Буга байланыштуу жогоруда биз айткандай, мурдагы премьер-министр Игорь Чудинов, мурдагы биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиев жана ошондой эле Караганбек Самаков кылмыш жоопкерчиликке тартылмакчы. Обама АКШга Сириядан 10,000 качкын кабыл алмай болду. Ак үйдүн бейшембидеги маалыматына караганда, АКШ келерки жылы 10,000 сириялык качкынды кабыл алууну чечти. 4 жылдан берки согуш убагында 1,5 сириялык АКШдан башпанек сурап кайрылган. Ак үйдүн маалымат катчысы Джош Эрнесттин маалыматына караганда, азыркы качкындар кризисинде АКШ качкындарга каржылыктан жардам берүүдө. Анын айтымында АКШнын гуманитардык уюмдар аркылуу берген жардамы 4,000,000 долларды түзөт. Барак Обаманын Сириядан 10,000 качкынды кабыл алуу чечими качкындар маселесин чечүүдө Американын салымын көбөйтөт, деп кошумчалады Джош Эрнест. Мындан ары Ички иштер министригинин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ишкерлерди текшерүү укугунан ажырайт. Бул тууралуу премьер-министр Темир Сариев өкмөт алдындагы бизнес жана инвестицияны өнүктүрүү боюнча кеңештин 10 сентябрдагы жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Учурда бул жаатта текшерүүлөрдү экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы гана жүргүзөт. Башка органдардын текшерген фактылары болсо, ал тууралуу өкмөттүн антикоррупциялык саясат бөлүмүнө кайрылуу керек. Ал эми буга чейин козголгон кылмыш иштери Ички иштер министрлигине жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинен аталган кызматка өткөрүлүп берилди, деди Темир Сариев. Ал ошол эле учурда ишкерлер салык төлөөдөн качпоого тийиштигин белгилеп, бизнес өзүнүн социалдык жоопкерчилигин да сезиши керек, деп айтты. Кремль Украинага чектештерге аскердик база орнотулганы боюнча пикирин билдире элек. Рейтерс агенттиги Орусия Белгород облусундагы Валойки шаарына 300 чакырым жерге, кечиресиздер, 300 гектар жерге аскердик база орното баштаганын жазган. Путиндин маалымат катчысы Дмитрий Песков бул боюнча коргоо министрлигине кайрылууну айтты. Агенттиктин маалыматына караганда, аскер казармасында 3,5 миң чамалуу жоокер, ракета, артиллериялык курал жарактар жана башка техникалар ири окуу комплекси жайгашмакчы. Ошондой эле аскер базасынын курулушун Мегалайн ишканасы жүргүзө турганы да кабарланды. Укук коргоочу добуш сатпоого үндөгөн акция өткөрөт. Бир кишилик акцияларды уюштуруп жүргөн укук коргоочу өндүрүштүк Тунасыров бүгүн Бишкектеги эл көп жүргөн коомдук жерлерде баракча таратмакчы. Анын айтымында баракчаларда шайлоочулардын добушун сатпоого чакырган бир сүйлөмдөн турган үгүтүштөрү жазылган.
Анда мындай деп жазылган: акчага алынба, добушуңду сатпа, балдардын келечегин ойло, партиянын программасын оку, мыйзам бузулса коркпой кабарла, бийликке кандай адамдар келерин сен чечесиң, урматтуу шайлоочу, деп жазылууда.
Өндүрүштүк Тунасыров бул аракети менен парламенттик шайлоо алдында айрым саясий партиялар элдин добушун сатып алууга аракет кылып жаткан учурда ага жол бербөөгө үндөө менен элдин добушун утурумдукка сатпоого чакырмакчы. Кыргызстанда парламенттик шайлоо 4 октябрда болот, ага 14 саясий партия ат салышат. Кыргызстанда 1994 жылкы үлгүдөгү паспорт менен добуш берүүгө уруксат берилди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Тугунал Абдыраимовдун айтымында 94 жылкы үлгүдөгү көк паспорттун ээлери 4 октябрдагы парламенттик шайлоодо добуш бере алышат. Мурдараак мындай паспорттарды жаңы паспортко алмаштыруу сунуш кылынган, көк паспорттун ээлери жаңы паспортту аксыз алмаштырышты. Маалыматтарга караганда, негизинен жалгыз бой пенсионерлер үй бүлөлүк маселесинен улам паспортун алмаштыра албагандар гана калды. Ошондуктан социалдык фондторго паспортуна чапталган идентификациялык номерлерин бекитип берген. Тажикстанда генерал Назарзаданын 4 шериги өлтүрүлүп, 17 киши кармалды. Тажикстандын күч кызматтары жүргүзүп жаткан операциянын учурунда көп өлчөмдөгү курал-жарактар да табылган. Операция Дүйшөмбү шаарынан 50 чакырым аралыктагы Рамид капчыгайында жүрүүдө. Маалыматтарга караганда, генерал Назарзада жүздөгөн шериктеринин капчыгайда жашынган. Рамид капчыгай Тажикстандагы атуулдук согуш учурунда Ислам демократиялык оппозициясынын негизги аскер базасы болуп турган болчу. Кыргызстан 1 октябрга чейин Газпромго карызынан толугу менен кутулат, ошону эле Беларусь Орусияга эт менен дарбы сатууну көбөйттү. Булар тууралуу кийинерээк кийинки саатта айтабыз.
Чоң рахмат Замира Кожобаева тааныштырган жаңылыктарды биз Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кирип кенен чоң окуп пикириңизди калтырсаңыз болот. Ошондой эле Азаттык Чекит мобил дарегинен кирсеңиз чөнтөк телефон аркылуу кире аласыз. Эми аба ырайына токтолуп кетели. Кыргызстанда бүгүн 11 сентябрда жаан чачын болбойт дешет синоптиктер. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө 26-дан 31 градуска чейин, алими таласта дагы 26-дан 31 градуска чейин көтөрүлсө, Баткенде 27-дан 32 градуска чейин ысыйт, Ош жана Жалабатта 29-34 градус ысык. Ысык көлдө болсо 19-24, Нарында 24-29 градуска чейин көтөрүлөт. Ийк толуу райондордо 6-11, алими Бишкекте 29-31 градус ысык болот. Кадырман угарман, сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Бишкектин тегерегиндеги 17 конуштун айыл чарба багытындагы жерине үй салынып калган. Кече ошол трансформацияланбаган жерге жайгашкан үйлөрдүн ээлери митингге чыгышып, ал жерлерди мыйзамдаштырууну талап кылышты. Мэрия маселени чечүүнүн айласын таппай жатканын билдирип, ал жерлер мыйзамдаштырылса, кезектеги жер басып алуу толкуну күч аларынан кооптонууда. Кийинерээк Самат Жумакадыров улантат.
Митингке чыккандар өздөрүн жер басып алып там салгандардын катарына кошпойт. Бирок жерине там салууга уруксат берген бир дагы кагазы жок эле турак жайын куруп алышканын моюн калышат. Трансформация кыймылынын координатору Бекназар Айталиевдин айтымында өкмөттүн ушмуалга чейин алар жашаган жерине трансформацияга уруксат бериле электигинен Бишкек боюнча 17 конуш мыйзамсыз жашоодо.
Эгерде бул жерлер толугу менен түрмөлүктө туруп эле турган болсо, мындай башка да самозахватчик деген нерсе бар. Ошолор менен элдердин арасында мындай түшүнбөшүктөр болуп атат. Булар деле самозахватчиктер. А булар самозахватчик болуп эсептелбейт. Булар мыйзамдуу ошол жердин ээлери. Трансформациялап өзүнүн толук мыйзамдуу чегине чейин жеткизип бүтүрүш керек.
Борбор калаанын чеке белиндеги конуштарды мыйзамдаштыруу көп жылдардан бери Бишкек мэриясынын чечилгис көйгөйү болуп келет. Азыркы учурда дагы мэрия кандай кылып мыйзамдаштыруунун айласын издеп жаткан учуру. Шаар мэри Кубанычбек Кулматов жер басып үй салып алгандан соң 170 миң адам социалдык кепилдиктерди ала албай жатканын айтат. Ошондуктан жарандарды каттап социалдык камкордук алууну демилгелөөдө. Бирок жарандар каттоого алынган менен алардын жерлери мыйзамдаштырылбайт. Басылган жерлер мэрияга тиешелүү болгондуктан жерди менчик эмес, ижарага берүү жагын ойлонуштуруп жатышат.
Элдин регистрациясын кылып, жер муниципалитетте калат, арендага берилет.
Жашап аткан кишилер кандай болот?
Алардыкы бир да документи жок, ошондуктан ар бир адам менен биз арендагынын эмесин түзөбүз. Безвозмездно, бессрочно деген сөз бар да. Бул мына убактылуу эмес, а канча турса тура беришет да тиерде.
Шаар бийлиги мыйзамсыз жерлерге тийиштүү документтерди бере турган болсо, массалык жер басып алуу башталат деп коркуп турат. Мэр Кубанычбек Кулматов билдиргендей, Бишкектен жер алам деп 6000 жаран 10-20 жылдан бери мыйзамдуу кезекте турушат. Алар өз укугун коргоп соттошууга чейин барары турган иш. Андыктан мэрия бул маселеге Жогорку Кеңеш депутаттары жана өкмөт биргеликте киришпесе абал тереңдеп кеткенин билет. Эксперт Эрик Рыскулбековдун айтымында мэрия жерлерди ижарага берген учурда деле жарандар менчиктештирүүнү талап кыла беришет.
Бишкекте турган жашаган тургандар болсо айтып атабыз. А биз деле барып эле басып албайт деле прокурор ошондо деп жүрсүз. Алар дагы туура айтып атышпайбы? Ошондуктан ушул баарын болсо мыйзамдын чейине келтириш үчүн ошо ошол жерде комиссиялар иштеп, анан бир амнистия кылабы, например, кээ бир чет мамлекеттерде амнистия кылышат да, анан узаконить этип беришет.
Ал ортодо парламенттик шайлоого бараткан партиялар Бишкектеги жан конуштардын маселесин чечип беребиз деген өңүттөгү убадалар менен шаардын чеки белиндеги тургундардын добуштары үчүн ат салышууда. Укук жаатындагы эксперт Борон Жаанбаев 5-чи чакырылыштагы парламент чече албаган маселени кийинкиси чекит коет дегенге көп ишенбей турат.
Эми бул жерден баягы кээ бирлериникин баягы закондоштуруп берсе болот. Бирок айрымдары жана мүрдөнүн үстүнө, анан газ проводунун үстүнө жана суу өткөн жерлердин үстүнө салып алгандарды албетте бул жерден абдан закондоштуруш кыйын.
Айдоо жерлерин басып алып, үй салгандардын жерин трансформациялоо мыйзамы буга чейин жогорку кеңеште дагы талкууланып, депутаттар бир жыйынтыкка келе албагандан мораторий күчүндө калган. Бишкектин аймагында 50 жакын жаңы конуш бар. Сама Жумакадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Эми кезек күн маекке келип жетти. Анда кезек кайра өзүңүздө, Замира.
Чоң рахмат. Бишкекте онкологиялык ооруларга каршы туруу боюнча аралык жыйын өтүүдө. Бүгүн Орусиядагы балдар онкологиясы борбору Кыргызстандын саламаттык сактоо министрлиги менен кызматташуу тууралуу келишим түзөт. Биз буга байланыштуу улуттук онкология борборунун дарыгери профессор Эмил Макимбетовту телефон аркылуу байланышта маекке чакырганбыз. Эмил мырза, кутман таңыңыз менен.
Саламат.
Эмил мырза, ошол 2 күндүк иш чаранын алкагында Орусиядан келген балдар онкологиясынын 6 дарыгери Бишкекте аксыз операцияларды жүргүзүп жатты да, мындай мүмкүнчүлүктөн кандай балдар пайдалана алышат?
Урматтуу радио угуучулар, Азаттык радио угутмандары, Кыргызстандын жаңы тарыхында биринчи жолу эл аралык конференция балдар рак оорулары боюнча 2 күндөн бери болуп жатат. Балдардын рак оорулары чоң маселе. Рак оорулары балдарынан көбөйүп жатат жыл сайын. Эгерде 20 жыл мурун биз 70-80 бала регистрация кылсак, азыр Кыргызстанда жыл сайын 150-140 бала рак менен ооруп калып атышат. Бирок биздин ошо эксперттер боюнча, эксперттин оценкасы боюнча бул цифра аз дейт, чынында 250-240 болушу мүмкүн деп. Көбү стационарга жетпейт, ошо каза тартып калып атат да. Ошо бизге 6 профессор Россиядан келип, фонд помогать легко деген күчү менен келишти. Конференция өткөрүп, анан 2 профессорубуз акысыз операцияларды жасап кетишет. 4 бала рак менен ооруп аткан балага мастер-класс жасашат. Бүгүн болсо Кыргызстан саламаттык сактоо министерство менен жана гематология, онкология Рогачев атындагы борбору Москвадагы менен ошо меморандум түзүлүшөт. Буюрса ошо такталып, ошондон кийин биздин врачтар, медайымдар бекер окууга мүмкүнчүлүк берилет да. Жаңы эл аралык стандарттуу протокол менен рак менен ооруган балдарды айыктырабыз буюрса. Ошондо 70-80 пайызга чейин айыктырганга шарт түзүлөт.
Ошондой эле болсун, айтып кетсеңиз да, жана мен суроого бир аз жооп ала албай калдым. Кандай балдарга аксыз операциялар жасалып атат?
Рак менен ооруган бөйрөк шишиги менен бөйрөктүн жанындагы забрюшинная опухоль дегендер бар. Ошол анан биринчи жолу Кыргызстанда 2 бөйрөк двухсторонняя опухоль Вильмсе деп коет, ошо боюнча операция жасалат. И чоң бир кал пластикасы менен бүгүн профессор Теплюков деген жазып кетет.
Сиз айттыңыз го, балдардын онкологиялык оорулары көбөйдү депчи. Буга эмне себеп болушу мүмкүн? Эмне себептен? Жеген тамагы же?
Биздин оюбузча бул экология менен байланышы мүмкүн.
Балдардын ушул онкологиялык ооруларын эртерээк аныктоого кандай мүмкүнчүлүк бар бүгүнкү күнү?
Ал үчүн ошо райондогу иштеген педиатрлар, балдар дарыгерлер ушу рак оору деген бар, ушундай рак ооруну айыктырганга мүмкүнчүлүгү аябай жакшы деп ошо түшүндүрүк пропаганда, профилактик ушундай болуш керек да. Көп ошо маалымат берип профосмотрлар жасаш керек.
Айтсаңыз, бүгүнкү күнү ошол онкология борборунда балдардын эң кичинекейинин жашы канчада?
Эң кичинекейинин жашы 6 айда.
6 айлык баланын онкологиялык оорусу аныкталды.
6 айдан 15 жашка чейин биз азыр дарылайбыз, бирок ошо жаңы стандарттар боюнча 18 жашка чейин болуш керек экен. Ошо биздин Россия ошого өтүптүр. Ошондо окуучулар да ошо эмеге категорияга кирип, балдар протокол менен именно ошо балдар бөлүмүндө дарыланыш керек экен.
Сизге биздин кесиптешибизден суроосу бар экен, Эмил мырза, Али.
Бир суроого так жооп берип койсоңуз дедик элек да. Мына ушул балдардын оорусун, рак оорусун эртерээк бир кам көрсө, чара көрсө, аныктаса айыктырууга болобу?
Айыктырууга болот. 100% айыктырууга болот. Бизге көбүнчөсү ошо 4-нчү стадия менен келишет да. Балдар
анда рак белгисинин алгачкы белгилери кайсылар рак оорусунун?
Балдарды кичинекей, балдарды ата энеси киринтип атканда сөзсүз ошо ичин кармап, ичинде шишиги барбы жокпу, бир жашка чейин көбүнчөсү ошо брюшной полость, забрюшенный пространство деген шишиктер пайда болот да. Ошон үчүн ошого көңүл буруш керек. Анан кийин балдар анемия болуп мурдунан кан акса, сөзсүз ошону анализ тапшырып анан педиатрга көрсөтүп, эгерде бир аномалиялар болсо, нарушениялер болсо
эртерээк алдын ала кайрылыш керек. Сизге чоң рахмат, Эмил мырза, эки күндүк конференцияңыздарды жакшы өткөрүп алыңыздар, ийгилик болсун. Урматтуу угармандар, биз менен балдар онкологиялык улуттук онкология борборунун дарыгери профессор Эмил Макиметов телефон аркылуу маектешти. Эми кезек кайрадан кесиптешим өзүңүздө.
Чоң рахмат. Эми биз жаңылыктарга кыскача токтолуп кетели. Башкы прокуратура парламенттик шайлоого талапкерлер Карганбек Самаковту, мурдагы премьер-министр Игорь Чудыновту жана биринчи вице-премьер-министр Искендербек Айдыралиевти кылмыш жоопкерчилигине тартууга макулдук сурап БШКга кайрылды. Обама эмки жылы АКШга Сириядан 10,000 качкынды кабыл алууга даяр экенин билдирди. Ички иштер министрлиги менен улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы ишкерлерди текшерүү укугунан ажыраганын премьер-министр Темир Сариев билдирди. Орусия Украинага чектеш аскерге Кремль база орнотту деген пикирге Кремль пикирин билдире элек. Коомдук активист Өндүрүш Насыров бүгүн Бишкектеги эл көп жүргөн коомдук жайларда шайлоочуларга доошту сатпоого үндөп баракча таратмакчы болду. Кадырман угарман, сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми биз Орусиядагы басма сөзгө кайрылып келели. Орусия эми айрым өлкөлөрдү кара тизмеге алууга киришүүдө. Өзбекстан жашылча жемиштерди Орусияга ортомчусуз экспорттой баштайт. Тажикстандын абалы Орусияны кооптондурууда. Мына ушул маселелерге арналган орус маалымат каражаттарында жарык көргөн макалаларга Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы сөз салат.
Орусия терроризм коркунучун туудурган өлкөлөрдүн кара тизмесин түзүүгө киришүүдө деп жазат Независимая газета. Макалада Орусиянын мамдумасы мамлекеттик чек ара тууралуу мыйзамды өзгөртүп, терроризм коркунучун туудурган өлкөлөрдүн тизмегин түзүү жана ал өлкөлөрдөн Орусияга келген жарандарга кошумча көзөмөл салуу жөнүндө маселелерди талкуулап жатканы айтылат. Сунушталган мыйзам долбоордо коркунуч туудурган өлкөлөрдүн кара тизмесин түзүү укугу Орусиянын президентине ыйгарылып, кошумча көзөмөлгө чет өлкөлүк жарандар менен бирге чет жакта 2 айдан көбүрөөк убакыт жүргөн орус жарандары дагы туш болмокчу. Справедливая Россия партиясынын лидери Сергей Миронов жана анын партиялаштары учурда Ислам мамлекети террористтик топтун катарында 10,000 жакын орус тилдүү жихатчылар бар экенин жана алардын Орусияга кайтышы өлкө үчүн чоң коркунуч жаратарын белгилешкен. Мамдуманын депутаты Михаил Емельянов терроризм коркунучун туудурган өлкөлөрдүн тизмесине мисал катары Таджикстан кириши мүмкүн деп болжолдогон. Кара тизмеге кирген өлкөдөн келген мигранттарга өзгөчө көзөмөл салынары макалада баса белгиленет. Орусия менен визасыз режимдеги КМШ өлкөлөрү дагы кара тизмеге кириши мүмкүн деп айтылат макалада. Таджикстан менен Кыргызстан Орусия менен Казакстанга туруксуздук жаратууда деп жазат Коммерсант басылмасы. Макалада Таджикстандын коргоо министринин мурунку орун басары Абдулхалим Назарзод жетектеген аскердик топту жок кылуу боюнча иштер уланып жаткандыгы айтылат. Өлкөдөн качкан генерал Назарзодду расмий Душанбе мамлекеттик чыккынчы деп атаса, генералдын жактоочулары алар Таджикстандын президенти Эмомали Рахмондун бирдиктүү тажик оппозициясын репрессиялоосунан качууга аргасыз болушкан деп билдиришүүдө. Коммерсант басылмасынын саясий серепчиси Юрий Масарский болсо, Абдулхалим Назарзод аскерлери менен саясий бийликке каршы чыгып, мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган деп болжолдойт. Борбор Азия боюнча эксперт Александр Князев мындай жолдор менен бүтүндөй аймакты кооптондуруу аракети жүрүп жатканын белгилеп, Ооганстандагы абал Тажикстан менен Кыргызстанга өтсө, Орусия менен Казакстанга туруксуздук алып келет деп белгилеген. Макалада Борбор Азиядагы орусиялык аскерлердин санын көбөйтүп, аскердик бөлүктөрдү жайгаштырууну кеңейтүү керек деген ой катылат. Өзбекстан жашылча жемиштерди авто унаалар менен экспортко чыгарууга бөгөт койду деп жазат РБК интернет басылмасы. Ушул жылдын 1 сентябрынан тарта өзбек бийлиги өлкөдөн жашылча жемиштерди бир гана темир жол жана аба каттамдары менен алып чыгууга уруксат берген. Ташкент мурунтан орус бийлигинен Өзбекстандын жашылча жемиштерин Казакстандагы ортомчуларсыз Орусияга түз жөнөтүүнүн жолдорун таап берүүнү өтүнгөн. Өзбек тарап Казакстанга кирген жашылча жемиштер Бажи өлкөлөрүндө Казакстандын товарлары катары реэкспортолуп жатканын айткан. Өзбекстандын биринчи вице-премьери Рустам Азимов Орусияга жашылча жемиштерди киргизүүгө бажи салыктарын кыскартууну суранып, быйыл Ташкент Орусияга 400 000 тонна жашылча жемиш киргизүүгө даяр экенин билдирген. Бул 2014 жылкы көрсөткүчкө салыштырмалуу 60% көп. Өзбекстандын мамлекеттик статистикалык комитетинин маалыматы боюнча, быйылкы жылдын январь-июнь айларында Өзбекстандан экспортолгон товарлардын көлөмү 6,5 миллиард доллар деп бааланган. Жылдын аягына чейин жакырчылыкка дуушар болгон орусиялыктардын саны 20% өсүшү мүмкүн деп жазат Московский комсомолец басылмасы. Макалада мамлекеттик стат комитеттин маалыматы боюнча Орусияда учурда жакырчылыктын чегинде 22 миллион адам жашайт деп айтылат. Былтыркы жылы болсо, кедейчиликке дуушар болгондордун саны 19 миллионго жеткен эмес. Орусияда жашоо тиричиликтин минималдык көрсөткүчү 1-кварталда 10 000 рубльды түзгөн. Алардын ичинде пенсионерлер үчүн 8210 рубль, балдар үчүн 9806 рубль өлчөмү көрсөтүлгөн. Актуалдуу экономика институтунун директору Никита Исаев кедей кембагалдардын көбөйүшү кризистик абалда нормалдуу көрүнүш деп атап, жакынкы жылдарда жакырчылыкка туш болгон орусиялыктардын саны дагы кескин көбөйөрүн белгилеген. Орусиялык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Алзат Жаныбек кызы серип салды.
Мухтарыбызды улантып эми Орусиядан келген дагы бир жаңылыкка серип салалы. Өлкөнүн Ярославль шаарында окуган тажикстандык 5 чакты студент окууларын таштап, Ислам мамлекети радикал тобуна кошулганы маалым болду. Душанбе бийлигинин маалыматтарында тажик жарандары жакынкы чыгыштагы урушка негизинен Орусиядан жалданышары айтылып жүрөт. Айнура Асанкожоева мына ушуга серип салат.
Ярославльдеги тажиктердин Саманьон маданий борборунун жетекчиси Рустам Мирзахаджаев Азаттыктын тажик кызматына айтып бергендей, буга чейин техникалык университетте окуган эки студент тууралуу сөз болсо, эми Орусиянын коопсуздук органдары экстремисттердин катарына кошулган дагы 3 киши тууралуу маалымдашты. Диаспора өкүлдөрү ошондон кийин калган тажик студенттери арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошондой топторго азгырылбоого чакырышты. Ярославль шаарында жана облусунда Тажикстандын 5000 чукул жараны жашайт. Инженер куруучу, машина куруу, кайра иштетүү, химиялык технология тармактарында жана башка адистерди даярдаган техникалык университетте эле 160 чакты тажик студенти билим алууда. Мирзахаджаев Орусия коопсуздук органдары Ислам мамлекети радикал уюмуна кошулган деген студенттерди жеке тааныганын айтат.
Сыртынан караганда жакшы эле балдар көрүнчү. Бирок акыркы убакта сакал өстүрүп, динге өтө эле берилип кетишкен. Нооруздун майрамдаганда аларды да чакырганыбызда, андай шаан шөкөт өткөрүүгө каршы экенин айтып келбей коюшкан. Диний экстремисттердин таасирине кирип кеткени түшүнүктүү болуп калган.
Буга чейин окуу жайдын ректорунун жардамчысы Сергей Меднев биздин кабарчы менен маегинде 3 студенттин Сирияга кеткени жөнүндө маалыматты тастыктаган. Ал тууралуу Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы кабардар кылган. Студенттер жаздан апрель май айынан бери көрүнбөй калган. Университеттин жетекчилиги мыйзам ошол окуучулардын аты жөнүн шардана кылууга жол бербейт деп түшүндүрдү. Алардын автомеханика факультетинде машиналарды тейлөө адистигинде окушканы гана маалым болду. Медновтун айтымында ошол студенттердин баардыгы жакшы окуучу жана стипендия алышчу.
Хорошо учились и вообще были ребята очень такие.
Ал балдар аябай сылык, адептүү болчу. Сирияга согушканы кечишкенин укканда шок болдук. Азыркыга чейин көптөрү ишене албай жатышат. Экөө 3-чү курста, бирөө болсо 4-чү курста окуучу. Эң өкүнүчтүүсү, ал бир айдан кийин диплом алмак.
До защиты диплома оставалось. А двое третьекурсников.
Университетте тажик студенттерди ким жана кандай жагдайда жакынкы чыгышка жеткиргени тууралуу эч кандай кабар жок. Бир версия катары урушка интернет аркылуу үгүттөө жана жалдоо каралууда. Меднов Ярославль облусундагы мечиттердин айланасында ар кандай исламчыл экстремисттер бар болушу мүмкүн деген пикири менен бөлүшөт. Бирок Мирзахаджаев бул ойго кошулбасын айтат. Ярославльдин мечитинде экстремисттик үгү жүргүзүлбөйт. Имам дин жолундагы адамдардын ошондой ашынган топтордун таасирине кирип кетпеш үчүн биз менен кызматташат, дейт диаспора өкүлү. Тажик бийлигинин маалыматына ылайык, учурда Сирия менен Иракта 500-дөй тажик жараны согушуп жүрөт. Өкмөт алардын басымдуу бөлүгү Орусияда иштеп же окуп жүргөн жеринен жалданат деп эсептейт.
Айнура Жакшы кызынын макаласын уктук. Ушул эле макаланы жана башка баян маектерди биздин Азаттык чекит KG сайтыбыздан кирип окуп, пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми кийинки кулактандырууга кулак салалы, анан уктуруубузду улантабыз. Азаттыктын телеберүүлөрү кайрадан коомдук биринчи каналда. Журналисттик иликтөөлөрдөн, курч маектерден турган ыңгайсыз суроолор берүүсүн ар шаршемби кечки 6:30 жаштар жашоосун чагылдырган Азаттык плюсту ар жума күнү кечки 7:00 көрүңүз. Башкалар жашырганды биз айтабыз. Жибек жолу жылдыздары деп аталган алгачкы эл аралык музыка фестивали Ысык Көлдө 3-сентябрда башталган. Ал учурда Бишкекте уланууда. Фестивалдын алкагында жергиликтүү музыканттар менен чет элдик музыканттардын биргелешкен концерти өтүүдө. Бул тууралуу кесиптешимиз Айырбек Ажыматов айтып берет.
Фестивалдын алкагында Бишкекте Кыргызстандын президентине караштуу Манас камералык оркестри, Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы симфониялык оркестрдин концерттери уюштурулду. Ага Германиядан, Австрия, Түштүк Корея сыяктуу мамлекеттерден келген музыканттар, аткаруучулар катышты. Концерттин алдында чет элдик ырчылар жергиликтүү кесиптештери менен биргеликте көнүгүүдөн өтүп концертке даярданып жатышкан экен. Бул түштүк кореялык Ли Гайон, ал жергиликтүү оркестр менен Бланданын ариясын аткарууга даярданып жаткан учуру. Дирижер Рахат Осмоналиев чет элдик музыканттар менен чогуу программада чоң концерт коюу ар бир катышуучу үчүн зор тажрыйба болорун кеп салды.
Биринчиден бул фестивалдын өзгөчөлүгү алыскы чыгыш, анан батыш өлкөлөрүнүн дагы ушу биздин Кыргызстанга келип чогулуп ушул жерде кыргыз музыканттар менен чогулашып иштешип ушу кыргыз жеринде кыргыз мынакей улуттук филармония сахнасында ушундай чоң фестиваль өтүп атканы бул өзүнчө эле бир сыймык да.
Рахат Осмоналиев фестивалдын алкагында жергиликтүү жана чет элдик музыканттар даярдаган концерттик программа аябай бай экенин белгиледи. Мында Моцарт, Стамис, Чайковский сыяктуу дүйнөлүк композиторлордун сейрек аткарылуучу чыгармалары аткарылды. Манас камералык оркестринин көркөм жетекчиси жана башкы дирижёру Эрнис Асаналиев фестивалга келген чет элдик музыканттардын чеберчилиги тууралуу буларды белгиледи.
Мисалы Германиядан келген жаш балдар, студент балдар экен, дирижер болсо профессор Вюрцбург шаарында консерваторияда Хохшуле деп коет профессор. Ошол дирижер болду. Көптөгөн студенттер ар кандай инструменттерде ойношту, мисалы тубада ойноду, кларнетте ойноду, гобойду. Жакшы ойношту аябай. А биздин оркестрдагы аларга аябай абдан аябай жакшы профессионалдуу эме коштоп берди да.
Эрнис Асаналиев Германиядан келген дирижер Манас камералык оркестри менен иштешүүдө чоң тажрыйба алганын жана музыканттардын чеберчилигине ыраазы болгонун билдиргенин айтты. Фестивалды Кыргызстан жана Германиянын кызматташтыгын өнүктүрүүгө арналган Лианс клубу Маданият министрлиги менен биргеликте өткөрүүдө. Фестивалдын жүрүшүндө Лианс клубунун Кыргызстандагы президенти болуп шайланган кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев эл аралык фестивалдын деңгээли тууралуу мындай деди.
Өзүңөр көрүп тургандай жакшы-жакшы дирижерлор келди, эң бир жакшы аткаруучулар келди. Мынакей бүткүл Кыргызстан боюнча бир жума бою бардык шаарларда өзгөчө Ысык Көлдө анан ушу чүй боорунда өткөрөлү деп чечишти. Эмдиги жылы дагы ушул жерлерде ушундай жакшы-жакшы чогулуштар, байланыштар бекем болуп турат деп ойлойм.
Мындан сырткары Бегалиев аталган иш-чараны өткөрүп жаткан Лианс клубу бул багытта 1917 жылдан бери иштеп келатканын, Кыргызстанда алар уюштурган иш-чара ушуну менен экинчи жолу өтүп жатканын айтты. Жибек жолу жылдыздары кароо сынагынын жыйынтыктоочу концерти 12-сентябрда Рухордодо өтөт. Ал кыргыз-немис духовный оркестринин концерти менен жыйынтыкталат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Биз ушу менен бул жарым сааттагы берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кадырман угарман, чогуу болгонуңузга рахмат. Биздин оодо жаңырган баян маектерди, жаңылыктарды сиз биздин Азаттык Чекит KG сайтыбыздан кирип окуп, угуп, көрүп пикир калтырсаңыз болот. Ошондой эле чөнтөк телефондон Азаттык Чекит моби дарегин терип кериңиз. Сиздер менен кызматта мен Али Токтоконов болдум, бирок бизден алыстабай туруңуздар. Бир нече убакыттан кийин кайрадан жолугушабыз.
Бишкекте таңкы саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Алдыдагы жарым саатта парламенттик шайлоого катышып жаткан Улуу Кыргызстан партиясынын лидери Максат Касенов менен маекти сунуш кылабыз.
Анткени биз башка партиялардан айырмаланып, арабызда бийликтин өйдөкү бутактарында отурган эч ким болгон жок. Же болбосо биз башка партиялардан айырмаланып, алардай болуп миллион, миллиард деген акчаларыбыз болгон жок.
Быйыл дүйнөнүн театр жамааты жана поэзия сүйүүчүлөрү англиялык драматург акын Уильям Шекспирдин 450 жылдыгын белгилешти.
Чиркөө китебинде Уильям Шекспир 26 апрелде чокундурулган деп катталган. Жазмыштын буйругу экен Уильям Шекспир 1616 жылы 23 апрелде туура 52 жашка толгон күнү көз жумган.
Азаттыктан алдыдагы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Бизден алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы? Бүгүн 11 сентябрь, күнгө жума. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Азаттык радиосу парламенттик шайлоого бараткан партия лидерлери менен маектешүүнү улантат. Бул жолу Улуу Кыргызстан партиясынын төрага орун басары Максат Касенов студиябызга келди. Ал партиянын курамында өмүрү чиновник болуп көрбөгөн, бир да партияга мүчө болбогон жарандар топтолгонун, Ички иштер министрлиги 2 жылдан бери издөөдө жүрөт деген партиялашы Зорбек Бизаевдин таржымалы туурасында айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти.
Масат мырза, мына шайлоого аз гана убакыт калган учурда коомчулукта аты белгисиз партиялардын пайда болушу, кайсы бир кыймылдардын дароо эле бир партияга айланып кетиши, же болбосо ар кандай партиялардын өз ара сүйлөшө коюп биригип жаңы күч болуп чыга келиши, бул кадырсыз эле көрүнүш болуп бараткандай көрүнөт. Анан сиздердин партияны бул жагынан алганда кандай сыпаттаса болот, кайсы топко кошсо болот?
Биз эми жаңы эле шайлоонун алдында чыга калган партиялардан эмеспиз. Биздин бул жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышып жүрдүк. Буга чейин биз негизи партиябызды түзүп атканда Кыргызстан жаштар кеңеши деп коомдук бирикме катары түзүлүп келгенбиз. Элибизге кызмат кылалы, элибиз үчүн иштейли деп көптөгөн адилетсиздик иштерге каршы чыгып, өзүбүздүн оюбузду билдирип эл арасында жүргөнбүз. Анан эми Кыргызстан жаштар кеңеши боюнча эле биз кет алган жокпуз, анткени коомдук бирикмелер шайлоого барганга баягы укугу жок экен. Ошонун негизинде мыйзам чегинде биз партияга айланганга мажбур болдук.
Мисалы, сиз азыр айтпадыңызбы, Кыргызстан жаштар кеңешинин баягы түптөгөнбүз, кыймыл болуп келгенбиз депчи. Ооба, сиз төрагасы болуп келгенсиз. Анан сиздердин катарыңыздарда мисалы дагы бир активдүү өкүл, жаш активист Жеңиш Молдокматов дагы бар болчу. Ал азыр Замандаш партиясынын курамында жүрөт. Анан кыймыл эгерде партия болуп чоңоюп баягы жаңы күчкө айлана турган болсо, анда кайсы бир деңгээлде мындай чачырап кайра иргелдиби, же кандайча? Негизи эле бул партияга кимдер кантип иргелип келди?
Кыргызстан жаштар кеңешинин башынан түптөп келаткан жигиттерибиз көбүнчө бөлүгү кошо эле келдик. Бирок арабыздан айрым өкүлдөрүбүз баягы балким пикирибиз келишпей калды, балким аларга биздин келаткан оор жолубуз жакпай калды. Анткени биз башка партиялардан айырмаланып, арабызда бийликтин өйдөкү бутактарында отурган эч ким болгон жок. Же болбосо биз башка партиялардан айырмаланып, алардай болуп миллион, миллиард деген акчаларыбыз болгон жок. Ошон үчүн биз бул Улуу Кыргызстан партиясы түзүлүп атканда бул чыныгы жүрөгү менен кыргыз элим жерим деп күйгөн жаштар башыбызды бириктирип ошол алдыбызда кезиккен тоскоолчулуктардын баарына моюн сунбай ушул күнгө чейин келген жигиттер азыр мынакей партия болуп аттанып атат.
Азыр максат коюп жатасыздар, кыргыз мамлекетин кайра түптөйбүз депчи, ушул урандын астында келатат окшойсуздар. Анан негизи сиз муну өзүңүз кандай түшүнөсүз, кыргыз мамлекетин, улуу кыргыз мамлекетин кайра түптөйбүз деген сөздү?
Улуу мамлекетин түптөө деген бул күчтүү мамлекет. Улуу мамлекеттин ичинде экономикалык жактан, баягы өзүн өзү коргоо жагынан, саясий жактан, социалдык жактан башка мамлекеттерге көз карандысыз болуп, өзүбүздүн дүйнөлүк саясатта ордубузду таап, башка мамлекеттерден азыркы акыбалыбыздай болуп грант, кредит сурап, көрүнгөн мамлекетке карыз болбой, өзүбүздүн туруктуу бюджетибиз болуп, мамлекетибиздин коопсуздугун бекемдеп жана өркүндөп өскөн экономикалык жактан мамлекетти биз улуу мамлекет деп эсептей алабыз да.
Албетте бул жасала турган нерселер, мунун баары керек экенин Кыргызстанда ар бир жаран билет болуш керек, бирок конкреттүү бир механизмдерин, ошол нерселерге жетүү жолу жөнүндө эч ким эч нерсе айтпайт да мисалы.
Себепти мынакей кадр жакшы жетиштүү кадрларыбыз жоктугунун айынан мамлекетибизде ушундай коррупцияга малынып туура эмес адамдар бийлик башында отурган үчүн, же болбосо бир жеке саясий кызыкчылыктар үчүн ал ошол тармакты алып кете алабы, алып кете албайбы, ошонусуна карабастан баягы кадрларды ылгабай койгондугунун негизинде мамлекетибиз биздики ушул көп алдыга жылалбай келатат да. Биз ойлойбуз, эгер биз туура кадрларды кое турган болсок, элибизге чын жүрөгү менен, чын дили менен иштеп бере турган кадрлар келе турган болсо, мамлекетибизге жаш чыныгы жүрөгү кыргыз элим жерим мамлекетим деп соккон адамдар бийликке келе турган болсо, биз баардык тармакты тартып кетүүгө толук мүмкүнчүлүгүбүз болот да, ошо жетүү жолунда.
Сиздер ошол партиядагы адамдарды, жарандарды бул кудайга гана болгон ишеним бириктирип жатат деген дагы ошол сөзүңүздөр бар экен. Анан сиздер муну менен ошол жарандардын диний сезимине таасир этүү максатындагы көздөп жаткан жоксуздарбы? Кайсы бир деңгээлде ошол электораттын добушун алуу максатындачы? Муну көп эле саясатчылар пайдаланып жүрүшөт да мисалы.
Биз эми жөнөкөй эле ушул диний жакты пайдаланып калуу деген максаттан алыспыз да. Биз негизи ушул максатка бараткан жолубузда бириктирип аткан обязательно ыйман жүрөктөрү жана кыргыз элим жерим деп соккон жүрөктөрдүн биригүүсү менен ушул иш башталды да.
Муну уран кылбай эле койсо болот беле, дин мисалы ар бир адамдын жүрөгүндө дегендей элечи, ар бир адам өзүнө жеке эле кабыл алып мындай уран катары көрсөтпөй эле койсо болот беле?
Жок, биздин ураныбызда мекенибизге кайдыгер карабаган адамдардын башын бириктирүү менен Улуу Кыргызстанды түзүп атабыз. Ал диний тармактабы, диний эмеспи, эгер мамлекетибизде мекенге кайдыгер карабаса келечекке биздин катарыбызга кошулуп ушул идея менен кеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Биз сөзсүз эле түрдө ыйман жолундагылар биригели деп динге таасир бербей элебиз да.
Сиздердин партия лидерлери абдан жаш деп жатасыздар. Мисалы 38 жашка чейинки, буга чейин бир дагы партияда иштебеген же бийлик бутактарында иштебеген жарандар экенин баса белгилеп көрсөтүп атасыздар. Муну менен сиздер балким бир жагынан өтө таза адамдар келе жатабыз деп айткыңыздар келип жатса керек, бирок ошол учурда мамлекетти башкарууда эч кандай тажрыйбасы жок адамдар келе жатат деп дагы түшүнсөк болобу муну?
Мисалы үчүн биз чынын айтканда башка партиялардан айырмаланып арабызда жаштар келе жатат, бирок мурдакы тажрыйбасы бар адамдарды катарыбызга кошуу менен биз ойлоп атабыз да, 24 жылдан бери ошол тажрыйбасы бар адамдар эмне кылып келишти? Кыргызстаныбыздын тышкы карызы 4 миллиарддан ашты, кең байлыктарыбызга өзүбүз толук ээ боло албай калдык ушул убакта, чек араларыбыз такталбай жатат, энергетиканы биз экспорт кылчу мамлекеттен, то есть импорт кылчу мамлекеттен азыр кайра сатып алып атабыз да, биз кайра башка мамлекеттерден сатып алып атабыз, сатуучу мамлекеттен сатып алуучу мамлекетке айландык. Эгер ошол адамдардын тажрыйбасы жардам бере турган болсо, анда Кыргызстаныбызды 24 жыл бою корулбай, экономикасын өйдө гана өстүрүп, ошол жанагы мен айтып кеткен көйгөйлөрдү чечип коет эле да ошол тажрыйбасы бар адамдар. Биз ойлойбуз, биякта тажрыйба биздин арабыздагы адамдарда жок деп да айта албайбыз, анткени биздин арабызда ошол эле жергиликтүү кеңештин депутаттары да бар,
ошол бизнес чөйрөсүнөн келгендер,
бизнес чөйрөсүндө жүргөндөр да бар.
Эми ошол тизме жөнүндө, адамдар жөнүндө сөз кыла турган болсок, ошо Улуу Кыргызстандын дагы бир өкүлү Зоорбек Бийзаев ошо ички иштер министрлигинин маалыматында 2 жылдан бери издөөдө экен. Анан ал кымбат металлдарды мыйзамсыз сатууга шектелген жаран деп атышат. Сиздер бул адамды тизмеге калтыра бересиздерби? Деги эле бул адамды дагы ошол өлкөнүн келечегине кайдыгер карабаган адам катары кошконсуздар да, сиздер тизмеге?
Бул адамды ооба, Бул адамды биз кошуп атканда буга чейин бул биздин список түзүлө электен мурун биз баардык жагдайларды текшертип көргөнбүз. Ошол үчүн да бул адам розыскта болгон эмес. Көчө жакында эле мынакей аэропорт аркылуу эл аралык баягы рейстерди кылып өзү биякта ээн эркинде басып жүргөн жигит болчу.
Сиздер кайсы маалыматты текшердиңиздер да? Мисалы ошол эле ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, бул кишиге кылмыш жаза кодексинин 208-ci беренеси ошол баалуу таштарды мыйзамсыз сатуу боюнча кылмыш иши козголуптур. Ал кармалып, бирок тиешелүү экспертизалар даяр болбогондуктан учурунда кое берилип, кийин качып кеткен дешет экен да. Анан Бизаев ошол 5 жылдан 10 жылга чейин мөөнөткө камалышы мүмкүн деп атат. Сиздер муну билчү элеңиздер?
Бул боюнча биз билген эмеспиз. Эгер бул биздин допрос запрос болгон жоктучу, биз билген эмеспиз бул боюнча. Бирок биздин азыркы мыйзамдар боюнча ЦИК жанагы башында эле текшерип баштаганда МВДга өзүнүн баягы талап суроосун берген кезде эле ошондо келиш керек болчу бул маалыматтарчы. Кандайдыр бир жагдайлар менен бул убакка чейин ал издөөдө деп конкретно келбей туруп, анан биз уже баягы списогубузду толук бекитип алгандан кийин келип атат да бизге кечирээк бул издөөдө деп. А бирок издөөдө болгон адам буга чейин эле кармалыш керек болчу 2 жылга чейин эле. Анткени 2 жылдан бери издөөдө жүргөн адам аэропорт аркылуу уча албайт эле эки жака. Шаарда кенен кесир иштерди кылып жүрө албайт эле. Эмнегедир бул шайлоо бекилгенден кийин бул чыгып атат да.
Сиз кандай түшүнүсүз? Сиздер муну кандай кабыл алып жатасыздар?
Кабыл алган тарабыбыз бул Зоорбек өзү Ош шаары боюнча бекитилген жигитибиз. Эми Ошо жактан балким бизге бут тоздулар баягы Ош жерден алсыз болуп калсын деген кээ бир кара ниет адамдардын бут тоздусуго деп ойлойбуз да.
Шайлоого бара жаткан айрым партиялар өздөрүнүн программаларын алып чыгып, анан бир топ нерселерди күпүлдөп айтып көргөзүп атышат. Сиздердин программанын өзөгүн конкреттүү эмне түзөт? Анан деги эле эмне деген убадаларды берип жатасыздар да азыр?
Биз азыркы учурда башка партиялардан айырмаланып эч кандай убада бере албайбыз. Биз 24 жылдан бери укмуш сонун партиялардын программаларын көрүп келдик. $100,000 төлөшүп, $200,000 төлөшүп, башка мамлекеттерден эксперттерди алып келип программаларын жаздырып алып, бирок 24 жыл баарыбыз күбөбүз э. Эч бир программа ишке ашкан жок.
А силер жаздырган жоксуңарбы программа
ишке? Биз жаздык. Биз программабызды четтен алып келип бирөөгө жаздырган жокпуз. Биз программабызды өзүбүздүн баягы тажрыйбабыз аркылуу жаздык да.
Эң олуттуу маселе?
Эң олуттуу маселе бул эң биринчи кадр саясаты. Анткени кадрлар баарын чечет да.
Үгүт өнөктүк ошол башталганы партиялардын аракетинен, азыркы илген көрнөк жарнактарынан, алардын финансылык параметри дагы ачык эле көрүнүп жатат. Анан суроо ошол сиздердин партияны ким кантип каржылап жатасыздар? Анан деги эле сиздер жөнүндө мындай үгүт өнөктүгү башталганы көп нерсени мындай көрүүгө мүмкүн эмес дей да.
Ооба, туптуур айттыңыз. Биз башкалардай болуп акчабыз көп эмес. Биздин анчалык баанерлерди илип телевизордон минута сайын чыга тургандай акчабыз жок экен. Анткени медиа аябай кымбат экен ушул тарапта. Ошол эле баннерлерди илиш үчүн миллион деген акчалар керек экен. Биздин анчалык жумшап корото турган акчабыз жок. Ошон үчүн бизде бир гана ишенген өзүбүздүн катарыбыздагы мүчөлөрүбүз бар. Азыр ушул тапта 80,000 ашык мүчөбүз бар. Ошо ар бир мүчөбүз өзүнүн кошуна, колуна, жанындагы тууганына, классташына, досуна жеткизе турган болсо, мынакей биз ошол жол менен ушул шайлоону агитацияны жүргүзөлүк деп чечтик.
Сиздердин партияны улутчул деп дагы айтып жүрүшөт да. Сиздер жанагы коомдук тартипти өздөрү тескейбиз деп милдетин алып алган 40 чоролор сыяктуу уюмдарды колдойсуздарбы?
Биз эми биз негизгиси эң негизги принциптерибиздин бири бул биз мыйзам жана тартип болуш керек деген өзүбүздүн принциптерибиз бар да.
Түз жооп берсеңиз колдойсузбу, колдобойсуздарбы?
Биз мыйзамсыз болуп аткан нерселерди колдой албайбыз.
40 чоролорду колдобойсуздар?
Колдой албайбыз мыйзамсыз болуп атса. Эгер мыйзам чегинде болуп атса биз колдой алабыз. А бирок улутчул деп бизди айткан адамдарга түшүнбөйм да. Биз болгону элибиздин, мамлекетибиздин кызыкчылыгын коргоп келатабыз.
Сизге чоң рахмат. Бүгүнкү биздин студиянын коногу Улуу Кыргызстан партиясынын төрага орун басары Максат Касенов болду. Саламатта калыңыздар.
Улуу Кыргызстан партиясынын лидери Максат Касенов менен кабарчыбыз Айзада Касымалиева маектешти. Азаттык Плюс бул жолу кереметтүү Сонкөл жайлоосуна сапар тартты.
Азыр 3 күн алма түшүрсөм, Англиядан келет заказ.
Жайлоодогу туризм, чет элдик конокторду тоскондор.
Кээбир минген туристтер бар, жакшы минген. Мине албагандарга барасың, коркобуз дегендер жетилеп аласың. Үркүп ала качып кетсе, артынан чаап барып ат менен кайра ошону кармашың керек, чыкпашың керек.
Малчылардын жашоосу тууралуу берүүнү 11 сентябрь жума күнү кечки саат 7:00 коомдук 1 каналдан көрүңүздөр.
Бул койлор эми ээлер алат, жарат болду.
Мен ойлогон эмесмин, бияка келем деп, иштейм, оокат кылам деп, ошо ойдо жок болчу. Анан өзүм келип калдым, азыр калып калдым.
Сиз 10 жылдан бери жүрөсүз, бар эле күндөр дагы.
Бир кыргыз келсе бүт барып чогу, аэропорт барып тосуп алабыз.
Бул жерде деле жаман деп болбойт, бирок өзүбүздүн жери келип жеткен. Ала тоо мисалы, суулук өсүп чоңойгон жайлоолорду сагын.
Кыргыз деген сөз ыйык, кыргыз деген сөз менин туум. Кыргыз туусу бийик туу, аны мен чет элде колумдан келишинче жогору кармадым.
Ар шаршембиде кечки азаттыктан дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтардын баяндарын угуңуздар.
Чет жактарда жашаган мекендештерден видео, сүрөт жана баяндар Азаттык чекит KG сайтында. Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Уктуруубузду улантабыз. Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Быйыл дүйнөнүн театр жамааты жана поэзия сүйүүчүлөрү ангелиялык драматург акын Уильям Шекспирдин 450 жылдыгын белгилешти. Калемгердин Король Лир, Ромео жана Жулетта, Отелло, Макбет жана башка трагедиялары дүйнөнүн театр сахналарында ойнолуп жүрөт. Анын чыгармаларына 2000 көп музыка жазылып, көптөгөн кинолор тартылган. Уильям Шекспирдин кыргыз маданиятындагы орду жөнүндө Амирбек Азамулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүнөн угуңуздар.
Айтар акылым, эч качан унутпай жүрөлүгү. Кимдин эркесинде, ким болдуңар бул күндө? Ошондо мен ким элем, ким болгонум түшүнгүлө. Абечерек кылаарыңыз, касты кылып кайындарына антты бузган үчүн кудайым кечирсин арда. Биригип алып сенин эриңе так менен таажыны алып берди келе. Акыры өз отурат түрмөдө.
Бул Англиянын тарыхындагы эң карама каршылыктуу падыша жана тактыга отуруусу кутумчулук жашыроон күрөшкө толтура Ричард үчтүн монологу. Ричардтын ролунда кыргыз эл артисти Марат Алышбаев.
Жок, мен ушул акмакмын, аңкоомун абдан. Бул жашоодо алсызмын, баладан да жаман.
Жыйырма үчүнчү апрелде дүйнөдөгү эң мыкты драматургтардын бири деп таанылган англиялык Уильям Шекспирдин 450 жылдыгы белгиленди. Чиркөө китебинде Уильям Шекспир 26 апрелде чокундурулган деп катталган. Жазмыштын буйругу экен Уильям Шекспир 1616 жылы 23 апрелде туура 52 жашка толгон күнү көз жумган. Шекспир мектепти 14 жашында таштап кетип, университетти бүткөн эмес. Ал өлбөс пьесаларына сюжетти өз замандаштарынын чыгармаларынан же мурдатан белгилүү окуялардан алып ийинче карай иштеген. Ошон үчүн калемдеш замандашы Роберт Грин Шекспирди башка жазуучулардын эмгектерин кооздоп атып, топ бузуп чыккан эргул деп сындаган экен. Бирок Шекспир көзүнүн тирүүсүндө эле байыркы Рим акыны ашыкты ырлары менен даңкы чыккан Паблий Овидий Назонго теңелип мактоо каржайт. Бул салыштыруу бүгүн кайсы бир таланттуу акын драматургту Шекспир менен салыштыргандай эле кеп. Шекспирдин улуулугу адамдын мүнөзүндөгү карама каршылыктарды чебер ача билгенинде, дейт бельгиялык илимпоз Голди Бланков айым.
Shakespeare is one of the greatest poets.
Шекспир бардык өлкөлөр жана маданияттар үчүн адамзаттын улуу акындарынын бири. Себеби ал өз сонеттеринде жана тарыхый драмаларында жашоонун эң маанилүү түйүндөрүн, индивидуумдар ортосундагы конфликттерди чагылдырат. Ал ошондой эле адамдын мүнөзүн ачып көрсөтүүнүн да устаты. Мени анын чыгармаларынан ушул жагы кызыктырат. Анын тили өтө көркөм. Ушул замандагы Елизавета тили Шекспирдин чыгармаларын абдан лирикалуу кылат. Бирок Елизавета доорундагы англис сөздөрүнүн мазмуну өзгөчө кереметтүү болгондуктан башка тилдерде аларга эквиваленттүү сөздөрдү табуу кыйын. Котормочулар үчүн ал доордун тилин мыкты билүү зарыл. Ага карабай Шекспирди дайыма башка тилдерге которо беришет. Ал буга чейин да көп которолду. Мен Шекспирди сүйөм. Көптөгөн сонеттерин жана кээ бир драмаларын жатка да билем. Ал айткандай, бүтүн дүйнө сахна, бардык эркектер жана аялдар анын актёрлору.
Англис тилиндеги көркөм адабиятта адистердин айтымында Уильям Шекспирден Гамлет, Король Лир, Оттелло, Макбет, Ромео жана Джульетта, Ричард III трагедияларынан өткөн мыкты трагедия жок. Анын драмалары бүгүн дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүнүн театрларында ойнолот. Кыргыз сахнасында Оттелло трагедиясы 1950-жылдардын башында коюлуп, башкы ролдорду кыргыз театрынын эми кемелине жетип бараткан берметтери Муратбек Рыскулов, Бакен Кыдыкеева, Даркүл Күйүкова ойногон, дейт эл акыны Эрнис Турсунов.
Оттеллону Алыкул Осмонов которду айталык, Ромео Жюльеттаны Маликов которду айталык, тиги королдерди Ишманбетов которду, Ричард III дегени которулган. Анын коюлганы бар, коюлмаганы бар. Коюлганынан өтө эмени берген, резонанс берген Шекспирдин Оттелло болду, жана Алыкул Осмоновдун которулмасындагы, Муратбек Рыскуловдун аткаруусундагы, Кыдыкеевдин аткаруусундагы. Анын асын өткөнүштүкү болгон. Оттеллону Свистунов деген режиссер койгон. 50-жылы коюлган, 49-жылы которулган. Оттеллону Муратбек Рыскулов ойногон. Эздемонаны Кыдыкеев ойногон. Эмилияны Күйүк ойногон. Яганы Жаманов ойногон. Кассияны Кытаев ойногон. Родригоны Арсыгулов ойногон, Брабансияны Айбашев деген ойногон, Дозду Түмөнбаев ойногон. Мен жатка билем да. Жума сайын барчубуз.
Муратбек Рыскулов 1964 жылы Шекспирден 400 жылдыгына арналып Лондондо өткөн театралдык фестивалда Королдердин монологун кыргыз тилинде окуганда залда отурган театр күйөрмандары узак кол чаап ыраазылык билдиргени айтылып жүрөт. Шекспирдин Ош драма театрында коюлган Ричард III трагедиясына Москвада чыкчу театр журналы 1983 жылы чоң макаласын арнаган. Спектакльдин режиссёру Искендер Рыскулов, художниги Юлдаш Нурматов. Бул спектакльде Ричардтын ролун Марат Алышбаев аткарган. Алышбаев жараткан Ричард мүнөзү жаалдуу, саясий оюнда чыйралып кубаты ашып ташып кубулуп турат. Марат Алышбаев режиссер менен сценографтын оюн так аткарат. Королдун таамай кыймыл аракетин, жанына тынчтык бербеген ички трагедиясы толуктап турат. Актёрдук ансамбль труппанын мыкты аткаруучулук чеберчилигин күбөлөйт, деп айтылат театр журналындагы макалада. Азыр эмесе Марат Алышбаев Ричардтын ролунда.
Бул ордука чыдай албаймын. Орой деп, жоо деп, ортобузду бөлүп, мени падышага ким жамандап жүрөт? Касиеттүү Павелдин аты менен ант беремин. Падышанын душмандарынан гана чыгат мындай ушагайым. Мен жагымдуу, жылма, көшөкөр эмесмин. Жалган сүйлөп, жалган күлбөймүн. Француздарча башкага башым дийип, маймылча шыйпаңдаганды билбеймин. Ошонун үчүн мени кас дешет көрүнөт. Опрай, бул карапайым адам жүр алабы жөнүрөөк? Деги бир тынч өмүр сүр алабы десең? Качанга дээре айлекөр митам ашкан кууларга ызаттуу башын коргоно жүрөр экен. Айтпачы, жазыгым эмнеде? Деги качан көңүлөр калды? Сени сени ушул турган жалпоң баарыңарды каршы алсын. Улуу таксыр кишине эле баш көтөрө калса, баарыңар айбаалыдай болуп ага барып, ушак айтат экенсиңер, орто калып, башын кайгам алып. Падышага айтып, кууратмаксыңго сен мени. Бар, барып айта бер. Оозуңа келгенде сүйлөгөн сөздөрүңдү мүлдөсүн барып туруп ырастайын мен өзүм. Эгер менин жакшылыгым унутуп калса, мейли дейм, таурдеги түрмөсүнө салса. Сен ханыша бол элек чагыңда күйөөңдү олтур электе тагына, жүгүн арткан аты болуп жанында душмандарын салып жалынга кызмат кылдым. Алы күчүм барында силердин каныңар окшосун деп падышанын калына карабадым, өзүм лаккан калыма.
Театр журналындагы сөз болуп жаткан макалада Искендер Рыскулов койгон Ричард үчтү атактуу Роберт Струва Тбилисиде койгон спектакль менен салыштырылат. Жана Шота Руставели атындагы театрдын спектакли дүйнөнүн жарымын кыдырып чыкты. Ош драма театрындагы Ричард үч ашып барса бир сезондо 20 жолу ойнолот, а бүтүн жерлик көрөрмандар көрө албайт деген өкүнүчтү айтылат. Кыргыз театр көрөрмандары Шекспирден өзгөчө Король Лир трагедиясы менен жакшы тааныш. Карлыгы жетип падышалыкты ширин сүйлөгөн эки кызына өткөрүп берип, сизди урматтап сүйүү парзым, ошого колумдан келгенче сизге кызмат кылам деген кенже кызын Лир куру калтырат. Бирок ошол кызы атасына акыр аягына чейин кам көрөт. Бул трагедия боюнча акыркы 100 жылда кеминде эле 10 көркөм фильм тартылды. Ал эми жоолошкон Монтекки, Капулет турууларынан чыккан Ромео менен Джульеттанын трагедиялуу сүйүүсү жөнүндөгү пьеса боюнча 40 ашык көркөм фильм тартылып, бир нече опера жазылган. Шекспирдин сөзү менен айтканда, дүйнөдө буга чейин болбогон эң муңдуу сүйүү боюнча орус композитору Сергей Прокофьев 1938 жылы жазган музыкага коюлган балет азырда сахнадан түшпөй ойнолуп жүрөт. Уильям Шекспир жазган 154 сонеттердин көбү кыргыз тилине Сооронбай Жусуев жана Эрнист Турсунов тарабынан которулган. Сонет деген эмне экенин акын котормочу, жазуучу Эрнист Турсуновтон угалы.
Сонеттин 14 кына саптан болот. Формасын айтып атам мен. 2 куплети 4 саптан болсо, 8 сап, 2 куплети 3 саптан, так 6 сап 14 сап болот. Бир формасы. Экинчи формасы биринчи, экинчи, үчүнчү куплет 4 саптан болот дагы, аягы 2 саптан жыйынтык чыгарат. Жыйынтык логикалык тоско коймайынча ал сонет болбойт. Стихиясын, табиятын билбей туруп биздин поэзияга киргизиш ал кыйынчылык туудурат. Ал үчүн ойдун жанагы логикалык, философиялык жалпылоонун, ойдун тагы тактыгынын, поэзиянын атрибуттарын мыкты колдонуунун негизинде мурдагы тезистерди антитез кылып кийинки саптар түртүп туруу керек, чыңалып туруу керек, динамика болуш керек. Мына ошондой сонетти гана сонет деп айтат.
Эмесе Шекспирдин 6-нчы сонети кыргыз эл акыны Сооронбай Жусуевдин котормосунда. Жыйнал элек күндөгүлдүн баарыда, пиялада жаз кетелек кезинде, ак чачкыштын каттуу колу багына эч тийбесин болсун ушул эсиңде. Кымбат салым кошсоң да сен канчалык, анашырып сен кайралган адамсың. Сен өзүңдү өзүң алсаң кайтарып, он эседен ашык пайда табасың. Бул дүйнөдө сен жашайсың он жолу, өмүрүңдү урпагыңда кайталап, сен өлүмдү таба албайсың ул жолу, көз жумарда өзүң куруп салтанат. Адамсың сен, жомарт тагдыр тапканың, бирге бөлөр сонун мыкты жактарын.
Сиздер Амирбек Азамолу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуздар.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп жебет менен чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага тыгыз салышып ошон жерге алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да, айламайм Кудай деп жакамды кармап турам.
Ханымгүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Сиздер азаттыктын таңкы жарым сааттык кезектеги берүүсүн уктуңуздар. Аны Прага студиясынан мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Жумуш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.